Ir apritējis gads, kopš ģenerāla prokurora amatā ir Juris Stukāns. Kas gada laikā paveikts, kas vēl ne, par to, kā arī citām aktualitātēm nākamajās minūtēs runāsim ar ģenerāla prokuroru. Tātad mūsu studijā Juris Stukāns. Labrīt!
Labrīt!
Nenožēlojat, ka toreiz uzņēmāties ģenerāla prokurora pienākums?
Nē, nav šobrīd tāda pamata.
Viss iet no rokas?
Jā, pagaidām man liekas, ka mēs virzamies pareizē virzienā, ir izpratne, ir atbalsts, mēs ejam uz priekšu.
Kādā virzienā tad jūs dodaties, ko tad izdevēs paveikt?
Jā, nu varat pateikt, svarīgākais, kas ir jau uzsākts un kas būtu arī uz priekšu darāms, tas ir sadarbība ar izmeklēšanas iestādēm, un sadarbības rezultāts ir izmeklēšanas kvalitāte un saulēcīgums. Un mēs tieši gan šo gadu, gan arī turpmāk tieši virzamies šajos trijos virzienos un veicam pasākumus, lai mēs to izdarītu nu, maksimāli kvalitatīvi.
Kāds tad ir problēmas sadarbībā ar izmeklēšanas iestādēm?
Problēmas ļoti vienkāršas. Darbinieku nepietiekoša kvalifikācija, jo Latvija, diemžēl, jau vairāk kā 10 gadus...
Kvalifikācija attiecās uz izmeklēšanas kvalitāti.
Tieši tā. Ja mēs jau vairāk kā 10 gadus negatavojam speciālistus, specializācija, izmeklēšana, operatīvais darbs, tad mēs redzam rezultātus, kā, diemžēl, skaļājas lietās, mēs nevaram saprātīga laika sagaidīt atklāšanu, sagaidīt notiesējušo spriedumu. Paiet gadi mēs saņēmām attaisnošus spriedumus.
Kur tad ir tā problēma?
Problēma ir, Latvija ir jāatjauno augstskola, kura specializēsies tieši tiesību aizsardzības iestāžu darbinieku sagatavošanā.
Tātad...
Visa pamata ir izglītība. Jā, mums nav izglītības sistēmas, kura nodrošina kvalificēto darbinieku sagatavošanu, tad rezultāti būs tādi, kādi viņi ir.
Izmeklēšanas iestādēs, kurās tad tieši ir šīs lielākās problēmas ar izmeklēšanas kvalitāti?
Es teiktu visās, pilnīgi visās. Trūkst kvalificētu izmeklētāju. Un šeit teikt, ka prokurori tiesneši ir ar augstāko, ar augstu kvalifikāciju, ar to ir par vēlu. Izmeklēšana sākas ar iesniegumu policija vai attiecīgai cita iestāde, un svarīgi ir, kas ir izdarīts pirmajās dienās, pirmajā mirklī, kad ir saņemta informācija. Ja mēs to esam palaiduši, jo ilgāks laiks, jo mazāks iespējas, ka mēs nonāksim līdz pareizajam rezultātam. Papildus tam, ja mēs runājam par noziedzību jau augstākā līmenī, ir nepieciešams ļoti nopietns operatīvais darbs, lai mēs novērstu noziegumus. Nevis mēs vienkārši, kā šobrīd teiksim, sagaidam paziņojumu, fiksējam, un tad tikai brīnamies, ka mums ir vairāki tūkstoši nodarījumu, bet diemžēl atklātu notiesot personu skaits ir daudz mazāks, nekā mēs fiksējam noziegumus.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas nenovērš?
Nenovērš. Šobrīd valdība gan šogad un nākošajam gadam ir papildus arī, beidzot arī iedalījuši līdzekļus, bet piedošanu, lai tur būtu augsti kvalificēts izmeklētājs, ņemot vērā, ka viņam ir tikai augstāka juridiska izglītība bez specializācijas. Ir nepieciešami, ka minimums 5 gadi, lai viņš uz savā, nu tā teiksim, rupi runētu uz savas ādas, izdarītu kļūdas, tas izlabotu, un pēc 5 gadiem jau būtu nu, sapratis, kas jādara, kura brīdi un kas ir svarīgākais. Mēs mācāmies strādājot, tas ir nepareizi.
Tātad jāatjauno policijas akadēmiju?
Nu, vienalga, kā to nosaukt, bet ir jābūt augstāka mācību iestādei, kura nodrošina šo kvalificēto augstāko izglītību darbiniekiem.
Un kāds izredzes ir kaut ko tādu atjaunot, izveidot?
Es ceru, ka tas tiks darīts, jo attiecīgi gan valsts prezidents, gan ministru prezidents ir atzinuši, ka iekšējā drošība netika veltīta pietiekoša uzmanība pēdējo laikā.
Jūs ar šīm amatpersonām esat runājuši par to, ka nepieciešams?
Jā, viņi abas amatpersonas to atbalsta. Šobrīd jauna iekšlietu ministri tur vēl šaubas, vai līdz galam nav apzinājusies situāciju. Ceru, ka viņa gala rezultāta arī piekritis tam, ka ir nepieciešama augstskola.
Bet līdz tam, kamēr būs šī augstskola, kāda tad ir... Kādi ir varianti, kā rīkoties? Tad vienkārši 5 gadus darba procesā audzinam izmeklētājus.
Jā, kā cits variants. Jums ir citi priekšlikumi. Mēs tā arī darām.
Varbūt ģenerāla prokuratūrai jāorganizē kvalifikācijas kursi.
A, jūs domājat, ģenerāla prokuratūra vai prokuratūra atnāk jau sagatavotie prokurori? Atnāk prokurori, kurš nekad nav kriminālu lietu rokā turējis. Mēs nevaram atlasīt prokurorus, kas būtu normāli, kā pirms tam viņš ir nostrādājis 5-10 gadus izmeklēšana, advokatūra vai kāda cita specialitāte un atnāk jau sagatavos. Mēs, prokuratūra, esam spiesti pieņemt prokuroru, kurš, kā es jau teicu, kriminālu lietu nav turējis rokās, un arī tas pats process. Mēs viņu mācam. Un tāpēc gan šogad, visu šo iepriekšējo laiku, mēs tiešām regulāri veidojam diskusijas, seminārus, apmācību. Jā, šajā ziņā arī paldies, šobrīd iespēju ļoti daudz, bet tas prasa laiku, līdz ar to mazāk iespēja veltīt tiešiem pienākumiem. Bet mēs veidojam paraugus, mēs esam nodibinājuši šobrīd izveidojam specializētas prokuratūras. Kāpēc? Tāpēc, lai cilvēki varētu specializēties konkrētai šaurē jomā un ātrāk celt savu kvalifikāciju. Tie ir tie pasākumi, ko mēs varam šobrīd darīt, bet lai šie jauni prokurori iegūtu arī attiecīgu līmeni, ir jāpaiet kaut kādam minimums gads, divi, kur viņš, pamatus apgūst, kas viņam darams tieši kā prokuroram, ja mēs runājam par prokuroru. Tas pats attiecas izmeklētājai. Izmeklētājs nav tas pats, kā jebkurš policists. Izmeklēšanai ar sevi pareic metodiku, Jā. Taktiku, procesuālu darbību, veikšanas kārtību un tā tālāk.
Jūs pieminējāt jau šo specializāciju, lai ātrāk virzītos lietu. Jūs izveidojāt īpašo amatpersonu noziegumu izmeklēšanas prokuratūru.
Jā.
Kādas ir sekmes?
Ļoti labas.
Ļoti labas?
Jā, mēs tagad, es domāju, ka arī šobrīd un turpmāk jaunas uzsāktais lietās, kaut vai tā ir pašā Latgala muitas lietas, es ceru, ka jau septembrī lietas tiks aizsūtītas uz tiesu. Un tas ir mazāk nekā pusgads no darbība krimināla procesa uzsākšanas, jo šīs prokuratūras prokurori sadarbojas ar izmeklēšanas iestādēm, iepazīstas ar operatīvo darbību un kopā ar izmeklēšanas iestādēm lem, kura brīdi mēs uzsākam kriminālu procesu, lai jau tajā brīdī pierādījumi nodrošinātu rezultātu.
Tur būs tiešām rezultāts, tur visi šie procesuālās darbības būs izdarītas pareizi, tur nebūs šie nepieciešami pāris vai 5 gadi, lai apgūtu šīs zināšanas.
Nē, šeit mums ir paveicis tāda ziņā, ka šajā prokuratūrā ir atlasīt prokuroram, kurim jau ir prokuratūra, prokurora amata stāžs. Tie nav prokurori, kuri ir atnākuši no ārpuses, kuriem tiešām ir nepieciešama vēl iepazīšanas periods. Šeit ir ar pieredzi.
Bet, lai teiktu, ka sokas ļoti labi, ar vienu jūsu pieminēto lietu nepietiek.
Tieši tā, līdz ar to jāļauj strādāt un skatīsimies tajos gadījumos.
Bet kas jums liek teikt, ka ļoti labi?
Teikt to, ka jūs varat palasīt, ieiet prokuratūras mājaslapā un redzēt, cik lietas un kādas lietas, manuprāt, vakar tieši ir paziņots arī 3 mēnešos lietā Daugavpilī pret muitnieku, policistu, robežsargu jau ir aizsūtīta uz tiesu, kad iepriekš tas tā ir bijis, es tādu neceros gadījumus.
Kā ar vakcīnu lietu?
Ar vakcīnu lietu, es domāju, ka arī viss ir notiek likuma noteiktā kārtība. Prokurors ir iepazinies ar pieejamiem materiāliem informāciju līdz krimināla procesa uzsākšanai. Tas viss tika apkopots un šobrīd ir uzsākts krimināla process, lai to informāciju nostiprinātu atkal likuma noteiktā kārtībā. Es domāju, ka līdz šī gada beigām būs rezultāts. Vai nu būs apsūdzības, vai nu tiks pateikts, ka amatpersonu darbības nav saskatīts noziedzīgs nodarījums.
Kā ar finansējumu? Tas ir, es sapratu, nepietiekams. Jūs nākamam gadam prasīsiet vairāk?
Nē, mums finansējums ir tīri normāls, bet skaidrs, ka prasīsim vairāk kāpēc. Tāpēc, ka viss notiek jocīgi šajā valstī. Kaut vai ļoti vienkārši, proti nekustamie īpašumi. Prokuratūra ir vajadzīgas telpas, kur veikt savus pienākumus. Šie īpašumi pieder valsts nekustamiem īpašumiem. Bet mums ir Latvija izveido tāda sistēma, ka prokuratūras budžeta ir jāieliek nomas maksa, ko prokuratūra maksā valsts nekustamiem īpašumiem. Nu, pāpliti dzen. Jā. Bet iedot tādu maksu, kuru valsts nekustamie īpašumi uzskata par nepietiekošu. Viņam vajag vairāk, jo viņam apsaimniekošana izdevumi lielāk. Nu, un šeit arī sanāk tāda jocīga situācija. Valsts nekustamie īpašumi prasa mums vairāk maksu. Mēs līdz ar to prasam valdībai, lai piešķir mums nomai vairāk naudas, un mēs atdodam šo naudu valsts nekustamiem īpašumiem. Ot, un tāda veida mums veidojušie aplīši. Visi strādā.
Tad jūs prasīsiet naudu tikai šai vajadzībai?
Papildus vēl viens svarīgs, tas ir informācijas tehnoloģijas. Arī interesanta situācija valstī, arī citās ministrijas iestādes iedot naudu, izveidot sistēmu. Nu, mums tā bija vislētāka laikam no visam veselībam un visam pārējiem. Izveidot prokuratūras informācijas sistēmu, bet piedošanu viņu ir jāuztur. Un katru gadu attiecīgi ir jābūt ieguldījumiem, jānodrošina attiecīgā drošībā. Tātad, lai neiekļūtu, lai mēs aizsargātu datus. Līdz ar to arī šajā ziņā iedot naudu, izveido sistēmu, bet regulārus uzturēšanas izdevumus pietiekošu apjomu nenodrošina.
Cik liela summa jūs prasīsiet?
Es neceros no galvas, tie nav nekas liels nav, ļoti maz.
Man jāsaka, jums paldies par šo sarunu.